hoopis võõras paigas. Ja võõras puti näi tuttav paik. Just vene keeled, just vene keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Ja kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Mart Sander. Tere!
Tere!
Ma hoidsin ennast tagasi, et mitte kasutada terminit multitalent.
Tänu taevale.
Ja, aga noh, eks selles ole ju teatud mõttes tõetera sees ka, et kui me nüüd alustame kohe sellest, mis põhjusel sa praegu Saaremaal oled, me salvestame seda intervjuud siin 16. septembril, see on sinu näitus avamine Raegaleriis.
Nii see on.
Esimene Saaremaal.
See on ka tõsi, kus juures, jah, ongi esimene Saaremaal, jah.
Mm-hmm. Miks sa saarlasi ei salli? Ei näita nendele oma kunsti.
Vastu pidi, ma leian, et Saaremaa publik on väga hea. Ma olen ju siin tihti igasugust asju teinud ja alati publiku puudus üle ei ole kunagi pidanud kurtma, pigem vastu pidi. Ja kui me siin käsime hiljuti, oli see nüüd, aeg läheb nii ruttu, kas oli sel kevadel või eelmise aasta lõpul, kus me tegime teater Nutrumiga minu etendust, peaksime rääkima Raimondist. Siis see läks ju niivõrd edukalt, et ta oli müügil ühe päeva, ta müüdi välja.
Mina ei mahtunud saali.
Ja siis pandi kohe teine päev
ikka
veel juurde.
Ikka ei mahtunud.
Ühesnaga uskumatu olukord lihtsalt, noh, see on see, mille nimel iga inimene laval töötabki.
No aga sa ei taha meid öelda, et kuskil mõnes teises linnas ei ole saal rahvast täis, noh, kas või selle sama lavastus?
On juhtunud seda ja peab ütlema ka, et...
See ei olnud Eestis kindlasti.
See oli siiski Eestis, aga näiteks isegi Tallinnas. Meil läks millegi pärast väga pikalt aega, et press seda etendust kajastaks, äärmiselt pikalt. Ja me tegime esimesed kuu aega tegelikult, see koht ei olnud ka ideaalne, see oli Kaja Kultuurikeskus Mustamäel, mis ei ole noh teatrimaja, ta ei ole teatrimaja ja ta ei ole selline, ta ei kutsu inimesi eriti kohale. Ja me tegime pool kuud vähemalt täiesti pool tühjale saalile. Ja kui siis hakkas tulema väga hea kriitika, siis lõi nagu saalid täis. Aga mitte kõigis Eesti kohtades ei olnud saalid alati täis. Ja ma pean ütlema, et minu esimene teatriprojekt, mis on alati olnud täis, on just praegu lõppenud Mäetaguse mõisas Ida-Virumaal olnud lavastus Roosi võti. Ja see oli uskumatu, et 220 kilometri kaugusele Tallinnast, ma ei tea, mitu kilometrit on Kuressaarest sinna. No see on vastu...
Piisavalt palju ka.
On jõhvi külje all, eks ole. Ja et sinna tulid inimesed ja hoidsid 25 etenduse jooksul saali 110% välja müüduna, mille kogu aeg olid ülemüüdud kohad. Kuna müüdi lisaks piletilevile, oli ka veel teatripaketid, mida müüs spa, Von Rosen spa, ja me suutsime kõik ära mahutada. See on esimest korda elus, kus ma olen teinud etendust, mis on kogu aeg välja müüdud. See on niivõrd tore.
Kus juures see oli ju ka sinu oma kirjutatud lugu, absoluutselt.
Ja see oli ka minu oma kirjutatud, ja. Ja muidugi on rõõm öelda, et me tuleme sellega ka Saaremaale.
Meil ei ole sellist mõisa välja pakkuda varaku.
Tead, aga teil on sellised toredad kohad küll ja tegime läbirääkimisi nii teatriga kui kultuurikeskusega, aga vist tänase seisuga oleme me Tuulekojas, mis mulle väga meeldib see koht ja me mõtlesime sellise toreda nalja välja, et teeksime Halloweeni ajal terve suure Sanderi õuduste nädala vahetuse. Ehk siis oleks kaks etendus.
Õudselt äge.
On ju õudselt äge ja teeksimegi Halloweeni õhtul esimese etenduse. Seal teise koruse saalis ja pärast jätkaks öösel mõne minu õudusfilmiga all kinosaalis, teeks sellise Halloweeni õuduste maratoni, siis järgmine päev jälle midagi ja siis veel üks etendus. Nii et tegelikult minu mõelest väga kift plaan, mis võimaldab mul sinnele veeta pika nädala vahetuse ja loodetavasti saame siis kaks seda saaliteid rahvast sinna ka kokku.
See ei ole väga suur saal. See ei tohiks olla ületamatu probleem.
Ei tohiks olla, jah. Aga väga ma pean häbiga ütlema, et ma ei olnud seal teisel korusel üldse käinud selles toredas tegelikult Tuule muuseumis, kus on need fantastilised nukufilmi meistrite tehtud loomakesed.
No,
see
saan,
oli nii lahe.
Ma saan täitsa hästi aru, miks see niimoodi on. No, ega sul Saaremaal ei ole ju palju aega üldse käia, sest no, ma vaatan, kus sa liigud. See on ju, ma ei tea palju, sa Eestis üldse oled aastal. Igasugused filmifestivalid, siin pool maakera, seal pool maakera, võtted siin ja võtted seal. Et sinu ööpäevas ikka on natuke rohkem kui 24 tundi.
Oleks see ainult nii, saaks neid sinna kuidagi pressida rohkem. Jään 24 tunni juurde ikkagi, aga sel aastal ma ei ole eriti kuskil käinud. Ma olengi olnud, minu suvi on möödunud Ida-Virumaal, Mäetaguse mõisas, suures osas, mis on olnud väga tore. See on natukene nagu teine planeet, et seal kaovad kõik mured ja töömõtted täiesti peast nagu ära. Ja siis kui tulid Tallinnasse, siis on jälle see kuum ahjuroop on sul takka üles lükatud, et siis sa pead kõik selle tagasi tegema, mis sul niimoodi õndsalt ununes.
No jah, mulle tuleb meelde ka üks, sellest on nüüd ka ju üsna hulk aastaid ja suvesid tagasi, kui sa käsid Saaremaal selle projektiga, see oli antiigireporter.
Ja eks? See oli ka, just.
Kas midagi taolest ei võiks nagu veel teha? See oli väga lahe tegelikult. Ja inimesed tulid nagu asjaga väga ägedalt kaasa ja kui me olime seal jurnaturismi talus, siis sinne ka toodi väga põnevaid asju, nii et sul oli huvitav, ma vaatasin
Mul kõrvalt. Mul oli väga huvitav tõesti ja see meenutas natukene, ma enne ju olin suur fänn selliste saadet nagu Antique Roadshow ja muud sellised. No muidugi Inglismaal on see asi teine, kui Inglismaal tuuakse antiiki või treni, siis sealt leitakse müstilise asju muidugi. Eestis juhtus seda väga harva ikka. Ja mis olid, muidugi olid kurvad hetked, olid alati see, kus sa pidid inimestele ütlema, et vabandus see asi ei ole midagi väärt. Näiteks Jõlepalju oli, toodi meile neid nii-öelda Stradivariuse viiuleid. Ja tegelikult oli see üks keskpärane Saksa firma, mis umbes aastal 1900-1910 tootis viiuleid nimega Stradivarius. See oli trükitud silt, mis oli kleebitud viiuli sisse. Aga paraku loomulikult oli palju inimesi, kes olid terve elu seda hoidnud ja arvanud, et see on nende pensionifond ja siis nad värisevate kätega tulid või isegi julged seda tuua kohal, ütlesid, et teate, meil kodus on ja nii edasi. Ja no see, ma ikka nägin pisaraid, see oli ikkagi õud, nagu sa ütled inimesele, et tegelikult see ei ole Stradivarius. See on lihtsalt üks odav pill, mille sa saad võibolla 300-500 eurot, aga mitte 6-0, nagu sa lootsid.
Ja mis asi on see, mis sinu jaoks mingile esemele asjale annab väärtuse?
No väärtus on kokkuleppe küsimus, on ju. Turu kujundavad kokkulepped. Ja eks need muutuvad aastate jooksul paljud, eriti mis puudutab moodsamat kunsti või üldse moodsamaid väärtusi. Aga vana asja puhul on need kokkuleppelised ja tõepoolest Stradivariusel annab hinna see, et ta on Stradivarius, ega siin muud polegi. Ilmselt ta kõlab paremini kui mõnigi teine viiul, aga enamus sellest kõlavahest väga aru ei saaks ilmselt, aga see, et neid on maailmas niivõrd vähe, nad on kõik reeglina teada ja kaardistatud väga hästi. Ja loomulikult, kui kuskilt ilmuks Stradivarius, oleks see selle omanikule tohutu varandus, see, mis künnib miljonitesse, eks ole? Ja millegi pärast inimestel ikkagi neid lootusi oli. Ja loomulikult neid nii-öelda Aivazovskeid ja sageli ka köölereid, millest arvatakse, et nad on. Ja aga alati, kui mulle öelda, kui ma küsin, noh, kust see tuli, eks ole, mingi provenanss ehk minevik peab asjal olema. Kui tal ei ole minevikku, siis on väga raske seda...
Ei ole ka tulevikku.
Ei ole, sageli ei ole tal jah ka tulevikku. Ja siis muidugi reeglina oli selline, et noh, et mingid taganevad sakslased või taganevad sõdurid jätsid mingite munade eest või midagi. Yeah. Teate, ma ei usu seda juttu. Kui ta on Aivazovski või Kööler, siis tal on alati olnud väärtus ja teda ei jäeta maha. Mitte millegi inimesed võitlevad eluga, hoiavad sellest kinni. Mitte ei jäta sulle mingite liitri piima ja või paki eest seda, eks ole, et võtta tänu täheks see maal. Seda lihtsalt ei juhtu. Kui ta anti, siis nad teadsid, et see ei ole midagi väärt ja reeglindate kahjuks ei ole.
Munade väärtus.
Tal on see munade väärtus. No loomulikult igal asjal võib olla mingi väärtus, aga see, et paraku olen ka ise õppinud selle ära, et ega sõna vana ei ole veel väärtus. Sest ka vanal ajal tehti halba asja, paraku. Ja kui sul on maal, mis on 100 aastat vana, 200 aastat vana, tal ei pruugi olla kõrge väärtus. Tal on mingi väärtus, aga mitte kõrge väärtus.
No jah, et sa seda köölerit meelde tuletsid, sest mul on ka üks kööler, mis õnneks osutus ikkagi küügelgeniks, mis on tegelikult väga hea variant.
Mäletan seda teost ja mina vist pakkusin välja, et see on küügelgen, eks ole. Ja küügelgen oli siis huvitav naiskunstnik 19. sajandi lõpust. Edward von Gebhardi õpilane. Aga tal oli vist tõesti, oli kas Kööler oli sinna kirjutatud või?
Lausa kahte kohta.
Kahte kohta lausa, jah.
Nii eesti keeles kui vene keeles.
Ühesõnaga, keegi kunagi tahtis, et see oleks Kööler.
Ja.
Ilmselt, jah. Aga kas Kügelgeni algirja ei olnud seal üldse, jah? et see oli siis kas eemaldatud või ülevärvitud ja vaat selline ja. Aga noh, Köhleri ja Kögelkännil on suur vahe. Uh-huh. Nad on väga erineva käekirjaga kunstnikud. Et Köhleri tunneb ära, aga Kögelkänni tunneb veel rohkem ära, sest ta oli üsna omanäoline. Ja.
No mina olen mõelnud, noh, need inimesed, kes mul vahel seal niimoodi galeriis vaatamas käivad, ja me olen mõelnud välja sellise legendi. Et kui me mõtleme Tallinnas Kaari kiriku peale.
Just, kus on Kögelkänni.
Üleval on Köhler.
Köhler ja all on Sälli,
all on Kögelkänni. Nii et, noh, Sälli võib olla maalis seal kuskil ja siis Köhler maalis ka kuskil ja Sälli tegi oma siis seda maali ja siis Köhler tegi väikese vimka ja kirjutas tema no,
punkt üks.
Ilus
ma ütlen ausalt, Köhler ei olnud vimka mees.
No, jah.
Köhler on absoluutselt mitte vinka mees.
Ega need praegused inimesed, kes mul seal käivad tõestega vastupidist.
No ja, ja. Just, ja. Aga muidugi asi on ka see, et see Sälli maal näiks olevat umbes 20 või 25 aastat hilisem,
ja.
Kui on Köhleri kiristus Kaarli kirikus, eks ole. Sest et oma stiililt me näeme, et Kögelkänni maal on umbes 1900. Aasta paiku või natuke varem või natuke hiljem tehtud.
Nii, kui me kunsti...
Köhler oli siis surnud, ma ütlen juurde.
Kindluse mõttes. Kui me nüüd kunsti juurde jõudsime, see näitus siin Kuressaares. Sa kohe teadsid, et sa tood Kuressaarde just selle näituse, sa võiksid teha siin mis iganes. Sul on kunsti, mida sa oled aastate jooksul teinud küll ja veel, noh, oma portreed kas või mis iganes.
Mm-hmm, yeah.
Aga see kontseptsioon nüüd, et ta on selline natuke Itaaliat ja natukene vana Eestimaad, see on nüüd Kuressaari jaoks välja mõeldud?
See on tegelikult mõeldud jah, Kuressaari jaoks üsnagi välja. Ja tegelikult mul üks hea sõbranna siin Kuressaares, Katrin, kellega ma olen töötanud koos aastakümneid Estonia teatris, tema hakkas nagu ajama seda asja natukene siin, et kas sa tahaksid teha Saaremaal. Ja tegelikult see algas juba üle aasta tagasi. Ja siis ma, mulle tundus kõik, et see on nii kaugel, et ma ei viitsi mõelda selle peale veel, mida ma mõtlen mingi tuleva aasta projekti peale. Minu projektid on nii, et ma tahan midagi nädala jooksul umbes saada mingi tulemust kätte. Ja siis korraga ei läinud kaua aega, kui oli see aasta juba käes ja minu mõelest siis kuskil suvel hiljuti siis hakati mulle kirjutama, et hakkame nüüd seda näitust transportima siia. Ja mõtlesin, kas tõesti?
Millist?
Just täpselt nii. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis ma nüüd sinna panen. Mm-hmm. Et mul on tegelikult, miks see Itaalia on mul praegu oluline? Eelmisel aastal mul tuli välja raamat, värvides osinad, mis on siis just Köhlerile. Köhleri sellisest väikesest romantilisest seiklusest. Hakkas romantiline vihmasabin praegu väljas, jah. Olidki liiga elusad ilmad.
Filmis pidi tähendama, kui hakkab lõpus sadama, et kohe tuleb lahendus.
Väga võimalik, jah. Nii, ja siis ma ütlen, et Köhler, jah, seal minu romaanis on ta selline noor ja võibolla natukene kirglikum, kui ta elus oli. Aga tegelikult ma võtan endale selle kunstilise vabaduse näidata Köhlerit võibolla natukene romantilisema kangelasena, sest ütleme nii, et tead see esimene sellise Eesti jonnis mehe Itaaliasse sattumine, natuke avab su tšakraid küll, asalt öelda, kui sa ikka satud sinna Itaalia päikese alla ja sa näed seda esimest korda seda Itaalia, ma kujutan ette, et see võtab natukene su hinge võbelema teistsuguseks. Aga ma pean ütlema, et ma tõesti tohutult armastan Köhlerit kui kunstniku, aga mul tundub, et ta oli inimesena üks jonnis tuim tükk lihtsalt. Ma kardan seda. Ma lugesin tema ta ise ei ole väga palju kirjutanud, aga tal ilmusid väikesed memuaarid ajalehes Ruska ja Starina, mis oli siis selline kunsti teemaline ajaleht. Ja ta jõudis niimoodi veel enne surma kirjutada läbi kahe numbri, vist kui meeksi või isegi kolme numbri, oma sellised lühimemuaarid. Ja ma pean ütlema, et see mulje, mis mul temast jäi, et ta on üks ebavaimukas, tigeda võitu, jonnis, vinnis selline mees.
No kui midagi on antud, siis kuskilt on jälle selle võrra midagi teist vähe.
Ta oli tohutu tööhobune. Ja näiteks ta väga julmalt kritiseerib oma varajast mentorit ja kolleegi Neffi, kes oli siis temast ikkagi tolle ajal palju kuulsam kunstnik, samuti Eestist pärit. Ja kui Neff oli selline tsirkuse hobune, kes armastas nagu suled peas ja valguses äras niimoodi tõusta tagajalgadele, siis tema Köhler oli see Eesti künnihobune, kes lihtsalt kündis oma seda rasket põldu ja tegi seda tohutult hästi, aga kindlasti on minu romaani Köhler tunduvalt romantilisem kangelane kui, vaat, praegu on juba nagu natuke nagu minu filmis siin, ja. Tead, juba müristab
romantiline äike.
Oi jumal, kuidas mulle meeldib äike, ühesõnaga väga lahe. Aga see Köhleri raamat mul oli loomulikult kohe ka, nagu kõigi minu asjade puhul ma tahan teha sellest filmi. Ja ma käisin Itaalias ja lõin kontakte Torino Piemonte filmi komissioniga ja nemad näitasid meile võttepaiku, ehk siis Itaalia losse. Ja me sõitsime 2 nädalat ringi Itaalias, vaadates Itaalia losse 2 või 3 tükki päevas. No ikka uskumatu, eks ole, mis seal on. Ja pärast seda siis, see oli juba eelmise aasta kevadel, pärast seda siis algas mul selline Itaalia periood. Kus ma hakkasin hästi palju neid, koha peal ma ei ole kunagi, ma niimoodi looduses joonistanud, aga maalind ei ole mitte kunagi. Ma tahan ikka kodus teha mugavalt. Ja siis ma tegin. Ja mõned fotod, mõned mälestused ja maksin neid Itaalia impressioone siis panema nagu paperile, just nimelt paperile, seekord pastellide näol, mis andsid mulle, mul tundus, et see sobib selliseks impressiooniks väga hästi. Ja nendest valmis siis esimene näitus, mis on praegu üleval Kadriorus Tallinnas, aga mitte Kadrioru kunstimuuseumis, vaid enne kunstimuuseumit olevas Kadrioru Katariinenthali kohvikus. See on väga ilus kunagine nagu aetniku maja või mingi selline. Ja seal on siis need impressioonid üleval ja alguse pidi olema ainult 1 aasta, nüüd on juba 2. aasta seal need üleval. Ja siis, ja, aga aasta enne oli mul näitus nimega ärkamisaegne Eesti. Mis oligi selline hall, vihmane, porine, nagu praegu siin ma vaatan, mis siin taevas toimub, eks ole, natuke selline. Mulle korraga tundus, et äkki Eesti publik armastab ikka sellist halli ja argipäevast asja. Ja, no ütleme ausalt, ei armastanud vist väga mulle tundub. Et see Itaalia on inimestele meedinud praegu rohkem, sest seal ma ei hoia tagasi värve ega muud sellist. Ja nüüd mõtlesin, et paneks nad siis kontrastiks nagu kokku. Ehk siis ongi selline näitus nimi on Grand Tour, mis siis oligi selline kohustuslik Itaalia reis 19. sajandil nii eelkõige siis Balti-Saksa ja kui Balti-kunstnikele kui ka Saksa-kunstnikele ja eestlased, kes siis selle tegid läbi, neid oli üsna vähe. Köhler oli üks esimese ilmselt. Aga Hagenite pere, ehk siis Julia Hagen, naiskunstnik, kes on siis seal Köhleri romaanis selline romantiline kangelanna, tema isa, eks ole, kes oligi Tartus kunstiõpetaja, nemad tegid kõik selle Grand Touri ilusti läbi. See nõudis palju raha loomulikult, kahjuks ei ole odav ju, eks ole, ja üldse mõelda, kuidas tolle logistikat korraldati, on minu jaoks üks suur müstika. Et kuidas kõik need kunstnikud, kes töötasid, kes tegid oma suuri teoseid Itaalias, Köhler maalis Itaalias suuri maale, Weizenberg tegi marmorskultuure ja kuidas need transporditi tolle ajal Eestisse või mujale, Viinis tehtud Lorelei, eks ole, mis on, kui ma jäksin, siis 4x6 meetrit suur maal. Kuidas need 150 aastat tagasi liigutati need asju, seda ma lihtsalt ma ei kujuta ette. Minul on olnud üks näitus Londonis, kus olid, kuhu ma viisin, ma olin siis suurusulustuses noor inimene, ma tegin umbes sellises 150-160 sentimetrit suuri maale.
Nee.
Neid tirida Londonisse transportida, ma pidin ise need vastu võtma, ise tirima treppidest üles, ma olin läbi märg ja see maksis palju ja kuidas seda tehti 150 aastat tagasi, see on müstika.
Kus need suure sinu maalid praegu on?
Paar tükki jäidki Londonisse ja mõned on mul kodus ja magamistua seinal. Mujal on mahu
eriti. Ilus vaadata.
Jah.
Selle näituse kohta, mis siin Kuressaares nüüd täna ilusasti ära avatakse, keegi ütles, et vaatas neid pilte, vist nägi loomingut elus esimest korda. Issan, ma mõtlesin, et ta teeb midagi abstraktset.
Huvitav, miks seda mõeldi? Ma pole elu seest teinud mitte ühtegi abstraktset asja.
Minu teada ka mitte, aga no ma ei tea, äkki sa ükskord proovid. Kuidas? See võiks olla huvitav.
Välja võibolla jah huvitav, mõelda. Aga see on umbes sama, nagu ma ükskord elus proovisin räppi teha.
Nii.
Ja ühe paroodia. Ja see tuli väga hea. Ja pärast isegi veel suured räppi isakesed nagu Genka ütles mulle, et sa võiksidki jääda räppi tegema. Sa oled palju parem kui need mõned töllakad, kes siin proovivad.
Nii.
Aga ma ütlesin, ei, ma tegin ühe korra. See oli minu jaoks nali ja ma ei rohkem ei hakka seda tegema. Ja abstraktsionism oleks minu jaoks sama. See on minu vaimule niivõrd võõras. Ma üritan leida korda ja harmooniat asjades ja ma ei ole katsetanud ka mitte kunagi, mitte midagi abstraktset. See tõesti tõmba mind. Ei kunstis, ei muusikas, ei kirjanduses.
Kas seal kunsti puhul, kas seal peaks ka olema ikkagi mingisugune selles mõttes, et kaos on hästi organiseeritud kord?
Seda kindlasti, aga jah, see organiseerubki lõpuks nii-öelda
kunstiteoses. Siis ta ei ole abstraktne enam.
Ta ei ole enam abstraktne ja no muidugi ka nii-öelda matemaatilised sümbolid ja geomeetria on suur kord, eks ole. Ja, aga minuks nad ei jutusta midagi. Mina ikkagi vajan seda, et teos mulle räägiks mingi loo. Olgu see siis muusikaline teos või ehk siis nii-öelda programmiline muusika nimetatakse seda, eks ole, mis on siis teos, mis räägib mingi loo sulle. Ehk siis kui sul on sümfoonia osanimega Kevad hommik, siis ta kujutab muusikas paraku seda. See võibolla peetakse mõnes mõttes seda alvaks maitseks või minevikuks või kitsiks, et sul on sellist linnulaulu ja siis on oboe seal, kes teeb niikust ärkavat häält ja muu selline. See on programmiline muusika.
Petja ja hunt.
No vaat, ja Petja ja hunt. Ja. Aga see ongi programmiline muusika. Ja kunstis paraku meeldib mulle žanrimaal, mis on siis... Eks ole jällegi olnud väga kaua aega halvas nimekirjas, ütleme siis alates kuskilt abstraktsionismi ajastust, Art Deco ajastust, kui seda peeti 19. sajandi selliseks halvaks näitajaks, siis ja läbi nõukogude ajan žanrimaal olnud alati midagi väga alaväärset, just nagu selline väike kodanlik ja kitsch ja nii edasi. No õnneks ajad on muutumas, see ring on saanud kuidagi jälle täis, postmodernism on surivoodil, tal ikka ei tõmmata neid voolikud ikka veel välja, tema jüngrid on seal ümber, teevad talle kunstliku hingamist, aga tegelikult me elame juba postmodernistlikus ajastus ja sellel ajastul on jälle uued reeglid ja mingil määral see vana hingamine on jälle au sisse tõusmas ja žanrimaali ei peeta enam. Noh, keegi turtsat enam naerma, kui ma ütlen, ma teen žanrimaale või ma armastan žanrimaale. Sest minu jaoks on see midagi, mis räägib lugu. Ma võin seda pikalt vaadata, ma tahan minna sinna sisse ja ma tahan teada kas või paari lausega, millest see teos mulle räägib. Ja see on minu jaoks huvitav, sest paraku abstraktsionism ei räägi minu jaoks. Ta võib olla dekoratiivne ja huvitav, kui ta on tapeedil või serviisil, aga lõuendil seinal ei ole ta minu jaoks.
Kui me siia vahel kuulema natukene muusikat, mis see võiks olla?
No ma võtsin sulle mõned asjad siia kaasa nüüd jah oma uuemast väljalaskest. Et tegelikult paljud küsivad, kas sa ikka muusikat ka veel teed, tegelikult nagu teen. Ja isegi on kontserte aegajalt, aga eks ta tõesti on jäänud natuke tahaplaanile, sest ma olen teinud muusikat päris kaua. Olen ju, eks ole, ja, et las nüüd nooremad teevad ka. Aga mul ikkagi minu Belletage Swing Orchestra veel töötab ja nagu ma ütlesin, räppi ma ei tee, poppi ma ei tee, ma ikka olen jäänud paraku sellesse samasse auku kinni, kus ma olen istunud viimased 40 aastat ja kuigi need lood on uued, on nad kõlavad siiski nagu vanad. Ja sa võitsid nüüd siin sellise kohvilaua taha võtta ühe sellise lustaka loo, mille ma kirjutasin oma filmi lõputiitrite alla. Ma tegin sellest väga sellise natukene ülevõlli video, mida on vaadatud päris palju YouTube'is, vist 70 000 korda mulle tundub ja eks siis kuulake, selle nimi on, mis ta nimi oligi, mind kõik jäl näed või midagi sellist.
Su hommiku eileks olen ja lõuna ooteks ka, sul lõhtu söögiks end katan ma. Olen su hommikohti, suhkur või sahariin, öösel suksanaks päeval benzadriin. Sulle kuulun, olen igal pool, kaon ja ilmun, kui hallutsinatsioon. Ma suvel su päiksepiste, talvel su kiilas jää, kuhu sa vaatad vaid, seal mind sa näed. Gaas ja pidur, ravi ja diagnoos, olen su alatal ja üledoos. Öösel su unerohi, päeval su vitamiin, hommikul hulbohmel ja aspiriin. Tee, mis soovid, su järgi olen hull, su gripp ja COVID. Hash 2 ja 420 olen su vajaduste, lõputu rootsi laud, olen su ravimatu armutaud. olen ootel, ükskõik kus sa lähed, kuhu sa vaatad, vaid seal mind sa näed.
Ja tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Mart Sander. No kui me muusikast räägime, siis üks meie varasemaid või peaaegu esimesi kohtumisi võis olla aastal 1985 Hellama rahvamajas, kuhu ma mingitel alusamatutel tingimustel suutsin Model Foxi külla kutsuda kontserdil. See oli mingis päevane kontsert ka veel, aga rahvast õnneks oli väga piinlik, ei olnud igatahes.
Jaa, see oli ilmselt üks mu esimesi... Kas ma olin ka seal ikka, jah?
Ikka.
Ja. Ma mõtlen, et noh, alguses ju Fox töötas ilma minuta. Eks siis
mis Fox ega siis
no,
oli?
No ütleme nii, et kui see ansambel kokku pandi Georg Otsa nimelise muusikakoolis aastal 84 sügisel septembris oli meil esimene kontsert, praegu ilmselt ongi meil praegu siis aastapäev, ma ütleks, et meil on praegu umbes täna siin kuskil, see oli vist 22 või 3 või 4 september.
Ma ei näe afisse, juubeli kontsert.
Vaat paraku isegi eelmisel aastal jäi ära. Ma ei teagi, miks meil oli 40 aastat tegelikult ja me ei teinud kontserti. Ma olin väga tige selle peale, kui meil oli 35.
Ma sain aru, te läksite tüllisel kõik oma
vahe. Ei, me ei ole üldse tüllis. Meil on olnud 30. juubel ja 35. juubel, mis oli väga suur. Me täitsime ära Alexela kontsertimaja Tallinnas.
Ja.
Mina ütlesin, et teeme seal, mehed ei julgenud, ütlesin, et teeme midagi väikest, teeme kraaliteatris, kus ma ei tule kraaliteatris, ma teen suuri lavased ainult. Ja see müüs välja, terve saalitäie, see oli uskumatu. Ja miks me ei teinud 40-ndat, on väga kurb. Aga tõesti, mina liitusin vist 85 suvel. 85 suvel oli Tallinna vanalinna päevad, kus oli minu esimene väikene etteaste. Kuigi ma olin esimesel kontsertil, ma ei olnud päris helitehnika, aga ma salvestasin seda kontserti. Ma olin siis ka koolis esimest aastat, olin seal otsa koolis ja sealt see välja kasvas see bänd. Aga ta oli ju mõeldud ainult üheks õhtuks ja see, et ta läks käima ja me suudame siin 40 aastat hiljem rääkida veel, et see bänd on sisuliselt ikkagi veel olemas, on päris naljakas.
See bänd sobis sulle, sest see kuidagi see on see, noh ma ei tea, mulle tundub, et see on nagu see sinu stiil, see ajastu, see stiil, kõik see image, noh ma mäletan, kuidas Tallinnas sa tegitsid furoori oma selle maani halli mantliga, eks ole, mida nõukogude ajal keegi ei näinud, aga kuna sul
kantsin lipsu,
kallis ema oli ju, eks ole,
rätsep,
sa võisid endale lubada sellist kraami, mida Tallinna kaubamäes ei müüdu.
See oli jah, no tead iga noor inimene tahab ju alguses mingil perioodil elu näidata oma välimusega, kes ta on. Eks ole? See on paratamatu, see on meie arengu üks etapp. Praegu ma enam ei taha, ma ei tule. Eks
see on läbi käidud etapp. Sa juba tead,
ja,
kes
see on läbi käidud. Ma just nimelt, ma ei pea seda rõhutama. Mul meeldib laval kanda seda kõike, aga mitte enam eraelus otseselt. Aga siis oli see väga tähtis loomulikult. Ja ma anusin ema, et õppi õmblema mulle neid mingi valge ülikond ja nii edasi. Ja ema katsetas ja muutus aina paremaks ja tegi. Ja hiljem oli juba siis ka rõivaste konstruktor õpetaja. Ja nüüd juba praegu on tema õpilased, kes on mulle jäänud nii-öelda ihurätsepaks ja teevad mulle esinemis ülikondi.
Sa ise ei õmble?
Ma olen õmmelnud endale ühe lipsu, jah. Ja ma olen täiesti suutelin tegelikult, kui ma olen ikkagi kasvanud üles nähes, kuidas konstrueeritakse ja õmmeldakse, siis tegelikult ma nagu sellist kätega tehtavad tööd teen päris hästi. Aga lihtsalt kuna teised teevad paremini, siis mul ei ole mõtlet.
No ma mõtlesin, et äkki ma nüüd suudan tabada sind sellelt, et sa tunnistad üles ühe asja, mida sa elus ei oska, aga vist ei tulnud välja.
Ei, õmblemine see ei ole. Sest tehniliselt ma tean, kuidas seda tehakse ja ma arvan, et kui ma näen väga palju vaeva, siis ma midagi kokku saan.
No me kindlasti peaks rääkima ka sinu filmidest, sest no, mulle jälle on jäänud selline mulje, et viimasel ajal on nagu see, mis sul nagu kõige paremini välja tuleb või tähendab, mida ka tunnustatakse. Sest üks asi, mis sinu puhul veel mulle silma hakanud, et sa oled natukene minu mõelest selline profet, kes omal maal nagu väga kuulsust pälvinud ei ole. Noh, neid on veel, neid on Tauno Kangro, neid on, ütleme, Navit Rolla, need, kellel nagu läheb hästi, kellel tuleb välja, siis noh, nagu ei saa nagu öelda, et nad on nagu tublid või kuidagi nagu see eestlaslik kadedus lööb siin välja, et no ma ei saa ju öelda Mart Sander, et ta on andekas. No ta võib olla, aga ma ei saa seda tunnistada vähemalt, mitte avalikult.
No jah, seal on...
On ju.
Seal mõnes mõttes on, ja on. Aga seal on muidugi, seal on taga palju kõigepealt nii-öelda kultuuripoliitikat ja väga palju isiklikku jama. Et kui sa elad ikka piisavalt kaua ja mokka maas ei hoia, siis sa koondad enda, sinu taga käib ikka päris suur rida neid, kes pigem näeksid su läbikukkumist, eks ole. Aga noh, jah, siin tuleb lihtsalt oodata, kuni need inimesed noh, ära surevad.
Istuda jõe kaldal ja vaadata, kui vaenlase laip mööda.
No see on ilus hetk, jah, tõesti. Jah. Või siis lihtsalt kuidagi nii-öelda tõestada, et nad eksivad. Ja eks oli ka see mingil määral õige ka, et ma ju pikalt tegin ainult oma asja ilma seda õigustava diplomita. Ja see on ju väga suur kont nende hambus, kes tahavad öelda, et mis ta ikka teeb, ta ei oska midagi, ta on ju amatöör, eks ole, ja mul on ikka seda öeldud väga palju elus.
Kunstiga seoses ka väga valusalt on öeldud.
On, jah. Ja seetõttu, ja näiteks ka ikkagi veel siis, kui ma tegin ikka väga palju juba suuri asju, ja kui meil oli näiteks vist aastal 2001 või 2, ilmus meil üks heliplaat, mille oli Moncton album ja see oli siis inglise helilooja Lionel Monctoni selliste muusikalide nii-öelda operettide läbilõige, see oli meil tohutult suur orkester, vist oli 40 inimest, enamus oli Estonia orkester, suurepärased lauljad, kellest 4 või 5 olid Estonia solistid. Me tegime selle kõigepealt ingliskeeles ja andsime selle välja ja sellel plaadil läks tohutult hästi, see sai ajakirja The Gramophone kriitikut aasta preemia ja nii edasi. Ja siis mõtlesin, et ma tahaks selle ju anda välja ka eesti keeles, kuna tegelikult orkester oli salvestnud, lauljad olid lihtsalt valmis tulema ja laulma selle eesti keeles ära. Ja mõtlesin, ma küsin siis kultuurkapitalilt või mis ta oli tolle professionaalkultuuri sihtkapital, küsin siis natukene toetust. Ma küsisin vist umbes 2 või 3 000, ma ei mäleta tänases vääringus, see oli üsna väike raha.
Peen raha, sisuliselt.
Ja siis tuli selline vastus, et meie ei toeta harrastuslikku muusikategevust, sest mina ei olnud diplomeeritud muusik. Mul oli lõpetamata kõrgharidus ja seetõttu olin ma amatöör ja kahjuks neid asju ei saa toetada. Mis siis, et seal plaadil, mina olin ilmselt ainus inimene, kes ei olnud muusikalise kõrgharidusega, kes osales sellel plaadil.
Aga sina küsisid.
Mina küsisin, jah. Nii et kõik see muu ja et seal plaat nii hästi müüs ja kõik see, sellel ei olnud mingi tähtsalt. Muidugi me tegime selle ära loomulikult lõppkokkuvõttes, aga see oli üks neist esimestest ära ütlemistest, mida siiamani, no nüüd on neid ikkagi väga palju, eks ole. Ja ma pean veel kord ütlema, et ma ei ole riigilt tegelikult mitte kunagi midagi saanud. Ma olen nüüd saanud elus kultuurkapitalilt 3000.
Kuna sul on diplom ette näidata.
Ma sain ühe filmi storyboardi joonistamiseks sain 3000. Ja Eesti Filmi Instituudilt ma olen saanud 12 korda ei ja mitte ühte korda jaa. Lihtsalt jaa. Aga seal ma võin öelda, et noh, kuna siin Saaremaa publik ainult kuulab loodetavasti, et seal on ainult taga väga suured isiklikud konfliktid, mis algasid 30 aastat tagasi. Ja kuna seal paraku juhtkond ei muutu, vahetuvad presidendid ja ministrid ja kõik muu, aga paraku Eesti Filmi Instituudis ei muutu suurt midagi. Seal on olnud 2 daami, kes vahetavad nagu Putin ja Medvedev oma kohti lihtsalt ja kõik see säilib paraku. Ja ma tean, et sealt ei hakkagi kunagi mulle mitte midagi tulema.
No aga tulles nüüd selle minu jutu alguse juurde tagasi, kas sinu enda hinnangul praegu see film ongi nagu see hetk, kus sa oled praegu nagu tõesti väga heas vormis, kõik tuleb välja, inimesed vaatavad, kriitikud kiidavad, see auind ka tuli ju ära ometigi.
No neid on mul palju, sa mõtled äkki kinnes siin maailma rekordit.
Ma mõtlen ja seda maailma rekordit.
No see tekitas natukene kõmu õnneks sinna filmi ümber ja aitas seda turundada.
Aga et noh, praegu tulebki hästi välja ja praegu järelikult tulebki filmi teha, sest praegu on sellise soone peale.
No miks mulle film meeldib, on kõigepealt ikkagi see, et ta koondab kõiki neid teisi kunstiliike minu jaoks. Ta on nagu omal ajal ütles Wagner, eks ole, ooperikot, et see on Gesamtkunstwerk, ehk siis ühend kunst, mis koondab kõiki teisi kunstiliike. Wagner oleks olnud muidugi suurepärane filmi tegija, kui tema ajal oleks filme olnud. Sest film on veel laiem. Film koondab ühendas absoluutselt kõike. Muusikat, kirjandust, kujutavad kunsti, näitekunsti, mida iganes. Kõik see kokku moodustab filmi. Ja mulle kõik need alad sobivad ja mulle meeldib neid kõiki teha. Ja need saavadki kokku filmis. Ja nüüd siis on mul eelmisest aastast siis filmialane doktoriharidus, no kinodoktori kraadi ei antud välja, nii et ma parakul pean leppima filosoofia doktori kraadiga.
Mis pole ka paha,
aga mul oleks meeldinud olla kinodoktor. Nii. Ja, aga nüüd siis on selles mõttes, et ei saa enam kuskilt otsast keegi öelda, et ta on asja armastajast filmitegija, et seda ikkagi on tehtud väga palju, eks ole. Ja veel kui ma olin, ma ei mäleta, kas ma olin, vist ei olnud veel filmi õppes, ma vist tegin alles oma kõrgharidust lõpetasin, mis võttis mul minu 20 aastat umbes aegast, ma lihtsalt ei käinud koolis, ma alustasin kunagi, ma käisin 6 ülikoolis olema kokku käinud, ma ei viitsinud ühtegi lõpetada, ma lihtsalt ei viitsinud, need tundus, et mul igavad.
Protsess oli huvitavam kui tulemus.
Ja, protsess oli väga vähe aega huvitav ja siis lõpuks ma hakkasin siis seda jälle võtsin ärjal sarvest ja tegin selle siis ära ja ülejäänu läks juba väga lihtsalt. Nii kui ma lõpetasin kõrghariduse, nii läksin ma kohe magistrisse, see oli siis juba esimene filmi ja teleteemaline magister. Ja nii kui ma tegin magistri, ma läksin kohe doktoriõppesse ja tegin kohe, asi muutub aina lihtsamaks, eks ole. Kõrgharidus ülikooli kõige raskem, see oli minu jaoks paka, oli kõige raskem ja kõige aega nõudvam. Aga veel selle ajal ju tegelikult ikkagi fabritseeriti väga tugev artikkel minu vastu filmiinstituudi poolt ühe üsna vähe tegutseva filmitegija allkirjaga, et mis siis oli umbes ka, kus ikkagi rõhutati, et ma olen ikkagi asjaarmastaja ja amatöör ja mind ei tohiks sellel alal ju väga tõsiselt üldse võtta ega promoda. Nii, et vähemalt neid artikleid enam ei tohiks noh tekkida, eks ole. Et see nii-öelda diplomi vajadus on nüüd siis rahuldatud. Aga ega see tegelikult midagi muuda, sest kui sa ikkagi, kunst on paraku väga subjektiivne. Kunsti sa ei saa mõõta ega kaaluda, öelda, et see on hea, see on alb ja alati võid öelda, et kahjuks ei läbinud künnist, kahjuks ekspertid otsustasid teistmoodi võimalusi laveerida sellest välja, miks ma saan järjest eisid, neid võimalus on väga-väga palju. Ja.
No üks asi, mis mul sinu pool veel väga meeldib, no ma siin kohal tooks näiteks selle telesarja Litsid. Kus no minu hinnakul välja see sinu niisugune perfektsionism või noh niisugune detaili täpsus, et kui me meenutame, kes on näinud, siis noh kõik need kostüümid, soengud, interiör, eksterjör, noh kogu see staff, mis seal oli, et noh ma kuidagi kujutasin ette, et sa käid noh nagu igakord enne võtet vaatad üle, et noh kas see tass on nüüd selle õige nurga seal laua peal, et kas see lill ikka pandi sellisesse vaasi aastal nii nagu ta toona oli.
Ja ikka.
Ja seda on tegelikult näha ja see näitab seda, kuidas inimene võtab ikkagi asja väga tõsiselt ja väga südamega. Et noh võiks öelda ka, ah no mis ta on see vaas või ole, no ei ole tähtis. Et on tähtis tegelikult, mida väiksem detail seda tähtsam.
No jumal on detailides öeldakse, eks ole, ja täpselt nii ongi ja ma ise ei tunneks ennast võtteplatsil hästi, kui ma ei näeks, et kõik on, et see ajastu on loodud. Ajastu loome on minu jaoks väga tähtis filmis. Eriti need ajastud, mis mind kõnetavad, eks ole. Ja reeglina kogu see nii-öelda butafoori attribuutika ja kõik oli minu enda noh, kodunt mingil määral. Et ega seal iga nõu oli kuskilt oma kapist tegelikult ikkagi toodud ja samuti enamuses ka need kostüümid ja muud. Nii et kokkuvõttes, mulle see tegevus meeldib. Mulle õudselt meeldib luua seda ajastut.
No samas ma kardan, et ma ei tahaks sinu näitleja olla, sest noh, mitte ainult interiöri, eksterjööri juures, vaid ju sa näitlejate juures oled saman nõudlik, et noh, seal ei saa nagu ka lubada. Kest...
Ma ei teagi, mul on siiamani sattunud kuidagi õudselt head näitlejad.
Sa oled võtnud head näitlejad.
Võib-olla.
Ei sattu seal midagi.
Tule... No jah, selles mõttes, et nad on sattunud tänu saatusele. Ongi, et mina usun neid filmijumalaid. Kes kaitsevad neid projekte ja näiteks on olnud mitu korda mu elus see, kus me oleme praktiliselt minemas võttesse ja meil ei ole veel mõnda rolli kinnitatud, mõnda väga tähtsat rolli. Ja minust kõige parem näide on see Kennedy incident, mis oli siis ka, see oli siis Litside järg oli naiste sõda ja naiste sõja vist läbi kahe või kolme episoodi on siis see noor Kennedy, kes eks ole käib Eestis ja seda Kennedy nii-öelda filmiversiooni, mis me hakkasime, filmisime paraleelselt natukene pikema ja põhjalikuma, seda Kennedyt meil ei olnud, meil oli võtled juba käisid. Me tegime kõiki nii-öelda seene, kus Kennedyst räägiti, eks ole, aga mul ei olnud veel Kennedyt.
Nii.
Ja me otsisime teda ikkagi välismalt, et oleks päris ikka ingliskeelne inimene ja meil oli 87 kandidaati oli käidud läbi. Ja siis juba produsent oli umbes nii, et kuule nii ei saa enam, eks ole, meil on mingi üle homme peab olema nagu Kennedy stseenid ja mis me nagu teeme, see, küll ta tuleb, sest filmi jumalad aitavad sellistel puhkudel. Ja siis oligi, et ühel hommikul sõitsime kuskilt, meil on just võtted, öövõtted olnud Viljandis ja sõitsime siis mingisuguse autoga tagasi magamata ja ma tegin oma mobiili postkasti lahti ja kus oli siis pakkumine nii-öelda seal kuskilt castingu agentuurilt üks noor näitleja ja nii kui me vaatasime tema pilti, mul oli see tema nii-öelda nais peaosaline oli ka autos ja tema ütles ka, et võt, see on meie Kennedy ja nii see oligi, et see poiss oli vist 3-4 päeva hiljem oli ta juba Eestis ja lõigi selle rolli. Nii et täpselt niimoodi see asi läheb. Ja sama oli muusas Kennedys ka selle teise naisnäitlejaga. Meil on siis üks on brünett naisnäitleja, kes oli siis Lisette Pomerants ja siis on üks blond. Tüdrukesta blondi, sinna oli ka planeeritud vist 3 või 4 erinevat naist. Ma ütlen ausalt, ma kirjutasin selle rolli Brigitte ja Susanne Hundile. Ma olen talle kirjutanud mitu rolli, ta mitte kunagi ei tule ühtegi mu filmi. Ma ei tea, miks see nii on.
Ei tea, kas see tagantjärgi on nüüd hea või?
Ma ei oska öelda. Igal juhul see oleks olnud hoopis teissugune film. Brigitte on väga andekas näitleja. Kui ta oleks valinud selle tee, siis oleks ta armastatud näitleja, kelle kallal keegi ei ilguks. Ta valis natuke teise tee. Aga siis tuli meil sinna viimasel umbes päeval tuli Brit Kõrdma, kes on siis rohkem teatakse teda Eesti mängu kaassaati juhina ja kes lõi siis suure pärase nüansirikka rolli ja ta oli väga erinev loomulikult Brigitte Susannest ja väga erinev ka Lisette Pomerantsist, nii et see kontrast tuli suurepäraselt välja ja taas oli see nii, et see lihtsalt sattus, need klotsid kukkusid kokku viimasel sekundil nii nagu nad pidid.
Öeldakse, on selline väljend, et mõnda näitlejat kaamera kohe nagu armastab.
Absoluutselt
et üks kõik, mis ta seal kaamera eest teeb, ta on mõjub alati usutavalt, ilus, kena, tore.
Ja.
Mis asi see on? See ei sõltu ju kaamerast, see sõltub ikkagi näitlejast.
See sõltub näitlejast ja ma osalt öelda, ma ei tea, kas see selle mõttes on nii, et andekas näitleja teatris, kas ta võib olla nii, et ta ei ole ekraanil hea. Ma ei oska seda öelda, aga kindel on see, et kaamera armastab ilusaid inimesi. Midagi pole parata. Inimene tahab, ekraan võimendab seda kõike ja ta tahab näha ilusaid inimesi ekraanil. Ja kui sul on see ilus ja andekas näitleja, siis ma ei usu, et ta on ekraanil nüüd siis parem kui laval. Muidugi see spetsiifika on teine, eks ole. Kes on hea lava näitlemus, on see on hea ka ekraanil. Aga mitte igaüks, kes suudab ekraanil teha head tulemust, ei pruugi vastu pidada laval. Lava on ikkagi maraton, eks ole. Kui sa teed teatrietendust, see on hoopis teine asi, see nõuab sult võhma, see nõuab sult häält, see nõuab sult tehnikat ja kooli. Filmis sa saad olla ilma koolita. Sa saad võtta tegelikult tänavalt näitleja, kes suudab näiteks suure plaaniga mängida suurepäraselt, eks ole. Aga vastupidi on raske. Lavale, teatrilavale vist ei pane. No muidugi Merle Palmiste on ideaalne näide sellest, et kui sa oled laval andekas ja ilus, siis sa oled ka filmis andekas ja ilus. Ja et sa suudad teha nii-öelda suurelt mängida, ehk siis viimasele reale, näiteks draamateatriseks ole, aga sa suudad ka anda ülisuures detailis neid nii peeni nüansse, et vaatajal tuleb külma värim peale, aga see on lihtsalt see, et inimene on andekas.
No ja režissöör peab ka andekas olema, et mulle meeldib kunagi Oleg Jankovski on rääkinud, kui ta tegi oma seda kilpi ja mõõkamist, tal nagu selle suure kuulsuse tõigi ja siis ta oli ka küsinud režissööri käest, et noh, et kuidas ma peaksin noh, see rolli noh, Stanislavski, et rolli Slave ja see kõik elatud elu, kõik need asjad. Ja, mille peab režissöör, et ole mureta, me lõikame selle pärast juurde. Sina mängi, nii nagu sa tunned.
Ja. Ei, ongi, et ega selle süsteemiga ei ole filmis väga palju midagi teha.
Ja.
See film ei anna sulle aega. Ei anna sulle aega sellele häälestuda. See ongi teatri ja filmi vahe. Teatris sa saad nii, et sa lähed sinna sisse ja oled selles rollis ja pärast ei tule välja enam, eks ole pikka aega ja nii edasi. Aga filmis sa ei saa, sul peab käima niimoodi. Ja Merle on super näide selle kohta, et sa ütled talle nuta ja kannata. Ta nutab ja kannatab, kuni öeldakse stop, siis ta paneb suitsu ette, teeb paar kahemõttelist nalja ja siis kui ütleme, et teeme nüüd korra veel, siis ta jälle nutab ja kannatab. Et siin ei ole seda aega. Ma tean ka näitlejaid, kes enne sellist ütleme emotsionaalset stseeni lähevad nurka, panevad klapid pähe, eralduvad, hakkavad värisema oma ette, kuulavad mingit dramaatilisi helisid klapist. See on tõesti koolkonna erinevus. Meil oli seal samas litsides, näiteks oli ju tüdrukud, kes olid õppinud Inglismaal. Kaks tüdrukud olid lõpetanud Inglismaal teatrikooli ja tõesti neil olid natuke teised suhtumised. Nemad vajasid seda meetodi näitlemist, et nad lähevad sinna sisse enne ja vaevlevad ja piinavad ennast ja pärast ei saa välja sealt. Ja mul oli neist nagu nii kahju, et nad olidki, nad pärast nutsid ja no, ma näen, et inimene teeb endale haiget lihtsalt selle tööga, ei pea tõesti, tule näitle, mängi mulle seda, et sa oled kurb, ära ole tegelikult
aga
kurb.
Aga sa lavastajana pigem filmi või teatri, sa oled teinud ühte teist ja no filmi nüüd küll vist rohkem viimasel ajal, aga, aga teatri asju ikkagi ka, et kus sa ennast nagu selles rollis paremini tunned režissörina, lavastajana?
No vaata, aga siin ei saagi, need on kaks natuke erinevat, aga natuke ühesugust asja, et siin on täpselt, et kas sulle meeldib rohkem vein või šampanja, eks ole, no ma tahaks nagu mõlemat ja läbi segi ja panna, eks ole. Ja teatri ja filmi puhul on tegelikult täpselt samuti, et need protsessid on erinevad, aga samas sarnased ja mõlemal on oma tohutu võlu. Teater võib-olla nõuab rohkem seda, et sul oleks väga ühtne tiim, kellega sa saad väga hästi läbi. Et filmi võtteplatsil sa võid vahest, no harva, aga peab ütlema, et ikka juhtub elus, et sul ei satu kõik inimesed kokku, kes on suurepärased sõbrad ja nii edasi. Et teatrimaailmas on see väga, väga halb, kui juhtub selline olukord, et inimesed ei saa nagu ühes ruumis koos olla. Filmis sa saad seda slikerdada kuidagi nii, et noh, seal ei ole see, sul on rohkem seda ruumi, seal ei ole see, et sa oled kogu aeg ühes ruumis, aga teater on sisuliselt selline, et sa oled nagu ühes mullis koos.
Perekond.
Natuke perekond, jah.
Kui me siia vahele kuuleme muusikat, mis see võiks nüüd olla?
Kuna me läksime teatri peale, siis äkki ma laseksin ühe sellise loo, mida ma olen kirjutanud ühele oma teatrikolleegile, suurepärasele ühele oma lemmiklauljale, Janne Sevtšenkole Estonia teatrist. Ja temaga on mul alati olnud see meeletult lahe koostöö ja mulle nii meeldib temaga töötada nii laval kui filmist, ta oli mul ka Litsides naiste sõjas ja Estonias on olnud mul mitmes lavastuses Silvas ja Savoy Vallis peaosades ja praegu ma siis, kui me ka Litsidest rääkisime, kirjutan opereti versiooni sellest toredast asjast ja seal kahtlemata oleks siis peaosas no Merle, kui ta leiab aega, kes ju laulab tegelikult väga hästi, kuigi ta pelgab natukene, aga siis Janne, kes on ka oma kvaliteedilt minust Merlele väga lähedane ja Jannele kirjutasin ühe sellise ilusa laulu nimega Mälestused, kohe kuuleme.
Neki, mille trost ja rahu toob siit, kuni oleme jälle me kood, siis kui haljendavaid ja õitsemas roos meie armastus räägitud lood, meie tunnete jahtunud vood, vaevu meeluvad meile nad siin, kui on naetud me õn ja ununend piin, mis armastust tõi, haavad mille täli, kui ta kustus, kui märatsev torn, siis kui röövis meil undiga vaevatud tund, millal armsamat igatses hind. Meie unistust on närvunud puu, meie suudlustest väsinud suu. Võivad ärgata taas siis, kui lumi on maas ja kui närvunud viimnegi väsinud suud, võivad ärgata taas siis, kui lumi on maas ja kui närvud viimnegi roos.
Ja meie tänase Kadri Raadio Kohvilava stuudiakülaline on Mart Sander. No me jõusime natukene nüüd selleni, et mis siis, mis tehtud, mis teoksil. Mm-hmm. Et üks operit tuleb, mis veel teoks, järgmine film on juba teada, järgmine näituse projekt on kuskil juba aasta tagasi kokku lepitud, lihtsalt seda tuleb meelde tuletada.
Ja, seda küll, jah. No filmiga on nii, et üks film tegelikult sai just valmis. Ja see oli tegelikult selle sama näidendi filmi versioon, mis on siis Roosi võti, mida me tegime siin terve suve mäetagusel ja seal samas ka filmisime. Ja see on koosneb sellisest kolmest loost, nagu kolmest erinevast nii-öelda von Roseni naise saladusest. Ühe kõige pikema loo filmisime ära ja võibolla filmime kaks veel, aga võibolla jääbki selline iseseisev üsna selline lühikene mängufilm. Ja selle sama projektiga siis tuleme siia Kuressaarde. Juhu! Halloweeni ajal.
Mis on juba peaaegu, et varsti.
See on nii lahe, ma nii ootan juba seda. Ja. Teeme sellise õuduste maratoni, kaks korda sellist müstikanäidendit ja siis sinna mõned minu õudusfilmid ka veel juurde. Ja tänase kokkuleppega siis Tuule kojas, nii et igavesti kift lahendus. Ja see on siis nagu projekt, aga muidugi mul on neid filmiprojekte on soolast tohutult palju. Paraku film on see loll asi, mida saab edalate tegema võõra raha eest. Miks ma siia mani ei ole rikas inimene ja ei kuulu erinevalt mõnest oma näiteks telekolleegist Eesti rikast edetabelisse, on see, et ma olen paraku pidanud tegema 5 mängufilmi. No pole pidanud, keegi ütleb, oled pidanud tegema. Olen ise valinud paraku selle teha need kõik valmis ja teha need oma raha eest.
Ei ole paha investeering minu meelest.
No ega ta hea ka ei ole. Sest ega nüüd ikka film niimoodi, kui sa niimoodi üksinda seda teed, ta ikka tagasi sul eriti otseselt ei too. Kinolevi on minimaalne, nad tilgutavad mingitest maailmakanalitest natukene
see toob tagasi natukene teistmoodi, see ei too võibolla pangakontole, see toob
ja ma ise loodan ka, et see on investeering ise endasse,
absoluutselt.
Aga paraku on see viinud ikkagi mind sellisesse olukorda, et ma ei ole rikas inimene ja ma ei tea, ma ei saa näiteks alustada praegu järgmist filmi projekti, kuna mul lihtsalt puudub selleks elementaarne eelarve. Olen jälle kirjutanud ohtralt taotlusi, ootan neid eisid või jaasid, mis 99,99% on eid, aga kuidagi ma siis ikka need loodetavasti ellu viin. Ema ütleb mulle kogu aeg, et kirjuta rohkem. Ma tegelikult hakkan mõtlema, et tal on õigus. See on asi, millest sa ei pea sõltuma teistest, sa ei pea sõltuma võõrastest rahadest, sa lihtsalt teed seda ja keegi ei kontrolli sind, keegi ei ütle, et anna aru, kuhu sa panid meie raha või midagi sellist, eks ole olukord, mida mul õnneks pole olnud, sest ma olen teinud oma raha eest. Aga kirjutada mulle tohutult meeldib. Ja iga aasta on mul nüüd tulnud midagi välja ja sel aastal mul tulnud välja 2 raamatut juba. Üks on siis Roosi võti, mis on selle sama näidendi nii-öelda novellide versioon ja üks on siis Nimetu kannike, mis on selline noorte romaan, noorte neidude romaan ja sai noorte žüriilt väga kõrge hinnangu 9.10 ja oli ka 2 nädalat Eesti raamatumüüge edetabelisi kohal. Nii et sellel on ka läinud üsna hästi. Ja tahaksin muidugi teha sellest filmi kangesti nagu ikka, eks ole.
Aga oma rahast ikka jälle.
No jah, aga kui ei tee, siis vähemalt on see raamat olemas. Ja ma usun, et ma jätkan kirjutamist. Kogu aeg küsitakse mulle, millal litside järgi ilmub 4. osa. Ma kogu aeg luban, et ilmub. Ja ma olen otsustanud, et peab ikka ilmuma sellel aastal. Nii et ma arvan, et ma lähen siit Kuressaarest nüüd koju tagasi ja hakkan seda kirjutama.
Nii ja lõpulugu on mis?
Lõpulugu on väga huvitava pealkirjaga, kas siis saaks me otsast alata? väga sümboolne, kas pole?
No minugi pärast võiks otsast alata küll, sest no minu mõelest sa lõpus ikka ühe asja natuke ikka valetsid kokku ka.
Aha, tegelikult ma valetsin palju, aga mis sa tähele panid?
Mulle jäi silma see, et kui sa ütled, et sa ei ole nagu rikas inimene, no mina arvan, et kui inimene oskab maalida, kirjutada muusikat, raamatuid, teha teatrit, siis
vaimselt rikas, jah.
Absoluutselt. Ja see on see, mis võibolla on olulisem ja kallim kui see, mida koi ja rooste rikuvad.
No see kõlab muidugi niimoodi ilusti, et peaks jaame ütlema, aga samas mõtled, mis jama see nüüd oli, et ikkagi tead, see paraku on lihtsalt see, et kui mul oleks rohkem maist, füüsilist vara, ma saaks rohkem asju teha. Ausalt, ma ei igatse seda, et mul oleks Porsche või uusim iPhone igapäev taskus. Ma tahaksin investeerida selle oma toredasse toodangusse. Ma saaksin rohkem orkestriga salvestada, ma saaksin rohkem teha filme. See on paraku nõuab investeeringuid.
No aga on ju ikka tehtud ka, kui mõtlema hakata.
No veel ei tahaks nii mõelda, et eks on ikka tehtud ka. Tahaks ikka leida, et ma olen ikka veel võibolla tõusuteel. Taeva abiga.
Aitäh stuudiosse tulemast, Mart Sander, edu sulle.
Aitäh kutsumast.
Kas ei saaks me otsast alata? Kas ei saaks me otsast alata? kas on siis võimatu, et korduks see, et mul võidad südame. Kas ei saaks me maha salata? Kas ei saaks me maha salata? Et juba terve tunni sind armastan, kas see hetk ei korduks veel? Las võõrad oleme, kes kokku saavad öös, las veel kord tunneme, kui arm meis loitma lööb. Kas ei võiks me seda korrata? Kas ei võiks me seda korrata? Sind kohtan esmakordselt kõik kuueks saab. Ning siis armume me taas. Võõrad oleme, kes kokku saavad öös, las veel kord tunneme, kui sarm meis loitma lööb. Kas ei võiks me seda korrata? Kas ei võiks me seda korrata? Sind kohtan esmakordselt kõik uueks saab, ning siis arvume me taas.
On vahel tuttav tunne hoopis võõras paigas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just veened keeled, just veened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.